kun sagale amerikat sagale na amerika saganta na fan oromo amajal kabera dawattota fe dagge fatota sagale america bagana gata tani sagale na america sagantan afan oromo radio ni da television na kasumasi tora media hawasatini as magala washington dc ra kanisini da barsu kopi guya harra robi onkololisa afur barakuma lamadu dami sadi akala kofsa ethiopia timo fulbana de dami sadi barakuma lamadu aja kabate ya tejira galgala kana kanisin kesu mesu an bafkadu murdati kopi kenya galgala kana kesetti oduwani rakkina beela nanno amara ke satti mulacha jiru ajjecha godina gurage ke satti irawatame hala siyasa motumma united states ke satti adema jiru akasuma si computer bani dire democracy dabalate gabasale imota addaddarati tiye fatanarka qamna kandursu oduda amma sagadda umura sagadda kenyatti akano wajinin totalusna fera amma goro odutti darbe
Attamoltan kabajamtoota hordoftoota keenya odurro biharraab jenne kuno bulchisa naanno amaaraa godinoota adda addaa keessatti caama mudate lammiiwwan manaaf qeesaanii irraa godaanan miliyoona lamaa ol ta'aniif gargaarsi midhaanii kan guyyaa guyyaatti fayyadaman akka argataniif gaaffiin dhiyaatee jira. Komishinarri komishina ittisa balaa fi wabii nyaataa ka bulchisa naanno amaaraa Diyaaqoon Tasfaahuun Baayibil raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti naanno haalli qilleensaa ho'aatti ta'e harka caalaa keessatti caamni mudatee jira jedhaniiru. Kanaafis jecha uummanni miliyoona lamaa ol ta'u kan yeroo namaa hin laanne gargaarsa nyaataa kan guyyaa guyyaa isa barbaachisa jedhanii kanneen keessaa sababaa walitti bu'iinsa naannolee biyyattii adda addaa keessatti uumameen manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'anii mooraa keessa akkasumas hawaasa keessatti makamanii jiraatan akka keessa jiran ibsaniiru. Bulchiisa naannoo amaaraa keessatti balaa uumamaa fi namtolcheen hanqina nyaataa mudateef mootummaan hanga tokko yaalii godhus rakkoo nageenyaa amma jiru gargaarsa namoomaa iddoo barbaachisutti geessuuf danqaa ta'uu dubbatan. Komishinarri kun jaarmiyoota gargaarsaa akkasumas lammiiwwan Itoophiyaa biyya keessaaf ala jiran gargaarsaaf akka harka isaanii hiixatan gaafataniiru. Gama kaaniin waajirri kominikeeshinii bulchiisa naannoo amaaraa kaleessa ibsa baaseen rakkoo naannoo sana keessatti mudate bifa ammayyummaa qabuun furmaata akka argatu waamicha dhiyeessee jira. Adda addummaa jiru qawween furuu fi humnootiin sosso'aa jiran jedhe cinatti dhiisuudhaan nagaa argame hanga tokko kan waaraa akka ta'uuf hojjetamuu qaba jechuudhaan ibsi kun uummataaf waamicha kan dhiyeesse ta'u Asteer Misgaanaa'uu Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Bulchiinsa naannoo giddugala Itoophiyaa aanaa Masqaan keessa jiraataa kan turan maatii gosa maaraqoo tokko irratti haleellaa raawwateen haadhaaf ilmi ajjeefamanii namoonni ja'a immoo akka hamaatti madaa'uudhaan gara mana yaalaa seenuu isaanii beekamee jira. Sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Oduu kanaafis jaallanne gammada.
Dhimma kana laalchisee aangoonni godina Guraagee Bahaa akkasumas hoogganoonni aanaa Masqaan bilbiloota isaanii waan hin kaafneef akkasumas dubbachuuf tole waan hin jenneef deebii yookaan yaada gama isaanii argachuun rakkisaa ta'ee jira. Bulchaan aanaa addaa maaraqoo obbo Nugusee Makka walitti qabamanii buna dhugaa ka turan maatii tokko irratti gareen hidhate tarkaanfii hamaa fudhateen siviiloonni lama ajjeefamuu raadiyoo sagalee Ameerikaaf mirkaneessanii jiru. Walitti bu'iinsa naannoo sana jiruun baatii fulbaana darbe gaafa 16 hanga 20tti namoonni ja'a ajjeefamuu jiraattonni naannoo ibsaniiru jechuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaaseera.
Gamtaan Awurooppaa gocha ammeenyaas waraansaan walqabatee Itoophiyaa keessatti raawwatameera jechuudhaan gargaarsa kallattiidhaan kennaa ture erga addaan kutee waggaa 3 booda Itoophiyaadhaaf gargaarsa yuuroo miiliyoonii 600 fi miiliyoonii 50 ta'u akka kennu ibsee jira. Oduun kun sittaan isin dhiyaata bal'inaan.
Komishinarri walta'iinsa sadarkaa addunyaa kan gamtaa Awurooppaa Yuta Orgalainen waliigaltee kana kan ibsan kibxata kaleessaa Finfinnee keessatti ministeera maallaqaa kan Itoophiyaa obbo Ahmed Shidee waliin ibsa gaazexeessotaaf kennaniin ture. Suuta suutaan hariiroo ture iddootti deebisuuf yeroonsaa amma ka jedhan komishinariin kun biyya keessan waliin tumsa walii cimsuuf deebiftanii ijaaruuf yeroonsaa ammaa jedhan. Kanaafis gargaarsi amma kenname kun erga dhukaasa dhaabinsi baatii sadaasa darbe wal waraansa xumuree as tarkaanfii qabatamaa ka jalqabaati jechuun ibsaniiru. Obbo Ahmed Shidee gama isaaniitiin gargaarsi kun Itoophiyaan waraana booda dandamachuu ishee guddisuuf ka gargaaru yoo ta'u biyyattiif yeroo murteessaa ta'etti jijjiirama diinagdee baay'ee barbaachisuuf kan haala mijeessudha jedhan. Waltumsi tarsiimoo kun amma karaatti deebi'eeras jedhaniiru. Haa ta'u malee deeggarsa baajataa kallattii mootummaa Itoophiyaaf kennamu addaan citee kan jiru yoo ta'u hanga haalli siyaasaa baay'ee ifa ta'ee fi guutummaatti deebi'utti eegamaa jedhan yuuttaan garuu maal akka ta'e adda baasanii hin ibsine. Itti dabaluudhaanis sagantaan jaarmiyaa maallaqa addunyaarraas dursee akka barbaachisu dubbataniiru. Kibxata kaleessaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmadiif durataa komishinii gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahmaat waliinis mari'atanii turan.
Miseensumni humna waraana mootummaa Niijeerii 29 ajjeefamanii lama immoo madaa'uu isaanii ibsee karaa televizyiinii biyyattiitti irraanii mootummaa biyyattii irraa kenname beeksisee jira. Akka ibsi mootummaa Niijeer kun hin jedhetti loltoonni sun kan ajjeefamanii yommuu garee finxaaliyyitootaa adamsaa oolanii gara mooraa isaaniitti deebi'aa jiranudha. Ibsichi akka dabalee jedhatti hidhattoonni yookaan immoo finxaaliyyoonni yookiin jihaadistoonni 100 ta'an konkolaataadhaa fi biskileeta mootaraa qabanuun fayyadamuudhaan tarkaanfii balleessanii baduu fudhataniin kan loltoota sana ajjeesuu danda'an. Lammiiwwan biyyattii ammi tokko loltoota lubbuu isaanii dhabanii fi gadda isaanii kan ibsaa jiran yommuu ta'u kaan immoo mootummaan biyyattii nageenya mirkaneessuudhaa fi dandeettii hin qabu jechuudhaan yaaddaa akka qabanu ibsii oduu Rooyters qopheesse beeksisee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbin immoo manni maree bakka bu'ootaa yookaan koongireesii Yuunaayitid Isteetsi afaan yaa'ii isaa aangoo irraa kaasuu isaa gabaasamee jira gidduu kana. Kunis kan ta'e seera tumtoonni wixinee baasii raggaasisuudhaa fi mootummaan akka hin cufamne murteessuudhaa fi yeroon xumuraa 7 yommuu hafuudha. Oduu kanas jaallanneetu argaa qaba.
Manni maree bakka bu'oota uummataa hojii irratti bobba'uu dhabuu fi kaadhimamaa afi yaa'ii deeggarsa gahaa argachuu danda'u adda baasuu fi filachuuf guyyoota dabalataa kennuun maallaqa waraana biyya alaa keessa jiru gargaarsa namoomaa kan sadarkaa addunyaa fi dhiibbaa chaayinaa qolachuuf tattaaffii tumaman dabalatee wixineen baasii barbaachisoo ta'an hedduu rakkoo keessa galchee jira. Seeratumtoonni mana maree kan paartii Rippaabilikaanotaa sagaleen caalan 7 kana keessa dabalataan sagalee ni kennu jedhamee eegamu inumaayyuu ofii isaanii gidduutti qofa otoo hin taane demokiraatonnii fi Rippaabilikaanonni osoo wixineen baasii hin tumamin dura eenyu mana maree addaan qoodamiinsa dhiphoo ta'e qabu keessatti hoogganuu danda'aasa jedhu irratti mari'atu.
Hordoftoota keenya oduu kana ilaalchisee gabaasa qabna oduu booddee amma gara oduu biraatti darbina. Lammiileen Gaanaa 50,000 lakkaa'amanu qibxata kaleessaa daandii magaalaa Akiraa irratti ba'uudhaan bulchaan baankii waaltaa biyyaalessaatii fi itti aanaan isaanii akka aangoo irra ka'anu gaafatanii jiru. Oduun kunis bal'inaan kunooti.
Gaanaan waggoota 5 darban keessatti rakkoo dinagdee fi baasii jireenyaa haalaan dabaluu isaatiin biyya yeroo tokko Afrikaa keessatti seenaa milkaa'aa dinagdee jedhamuudhaan faarfatamtu keessatti uummanni haala jirutti quufuu dadhabuunsaa bal'inaan uumameera. Akkamitti mirkanii paarlaamaa malee akkasumas paarlaamaatti tuun beeksisiin qarshii biliyoona 70 ol maxxansitu maallaqni sun eessa jira? Akkamitti itti fayyadamtan jechuudhaan miseensi paarlaamaa kan mormitu Firaansis Zaaviyeer Soosu gaafataniiru. Bulchiinsi pireezidaantii biyyattii kan naanaa Akufoo Addoo rakkoo dinagdee biyyattii mudate dhiibbaa weerara dhukkuba COVID-19 addunyaa irratti fidee fi weerara Raashaan Ukireen irratti raawwachuu isheetiin qaala'insa jireenyaa biyyootii hedduu keessatti akka dabalu taasisee jedhee jira. Kabajamoo Naanaa Akufoo Addo waggoota darban keessatti iyya lammiilee Gaanaa gurra isaanii kan hin geenye yoo xiqqaate al tokko lammiileen Gaanaa akka nuuf ta'uuf gaafanne hojiirra nu oolchu jennee abdannaa jedhu Jeeri Joon kan paartii mormituu Koongirasa Demokiraatawaa biyyoolessarraa. Namoonni hedduun bulchiinsa dinagdee sirrii hin taane kanaaf mootummaa itti gaafatamaa gochaa kan jiran yoo ta'u piroojektoota ijaarsaa fudhatama hin qabnee fi baasii guddaa gaafatan hojiirra oolchaa jira jedhu.
Amma immoo gara gabaasaalee keenyatti nutti ceenaa haala kanaan dura mudatee hin beekneen manni maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Koongireesiin afaan yaa'ii isaa aangoo irraa buusee jira. Afaan yaa'ii Kevin Maakaartii aangoo isaanii irraa kan kaasafaman sagalee paartii lamman gidduudhaan kennameedhaan dhimma kana irratti gabaasni Kaatiriin Giibsen qopheessite akka taanutti sinii dhiyaata.
Speaker of the House of the United States House of Representatives is hereby declared vacant.
Seenaa siyaasa Yuunaayitid Isteetsi keessatti yeroo jalqabaatii fi namni tarree pirezidaantiitti aanee aangoo qabu afaan yaa'iin mana maree bakka bu'oota uummataa aangoo isaa irraa akka ka'u taasifamee jira. Afaan yaa'iin mana maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Kevin Maakaartii kan aangoo isaanii irraa kaafamanii mormii paartii isaanii keessaa irratti ka'een. Miseensota mana maree keessaa 216 akka aangoo isaanii gadhiisanu 210 immoo akka aangoo isaanii irra turanu sagalee kennanii jiru. Bakka bu'aan paartii rippaabilikaanotaa Matt Gaattes akka Maakaartiin aangoo gallakkisanu adda dureedhaan nama 100 taasisaa turaniidha. Sababni guddaanis baaxii yookaan daangaa maallaqaa mootummaan liqeeffachuu qabu murteessuudhaaf yaalii 7 darbe taasifame irratti yaada paartii isaaniitii wajjin hin dhaabbanne warra dimokiraatotaa gammachiisuudhaaf hojjetanii jedhaniiti.
I think 33 trillion in debt is chaos.
Liqiin dolaarii tiriliyoonii 33 jeequmsa natti fakkaata. Hanqinni baajataa waggaa dolaara tiriliyoonii 2.2 mudachuun jeequmsa natti fakkaata. Waa'ee baasii irratti waan tokko dabarsuu dhiisuun jeequmsa natti fakkaata.
Aangoo isaanii irraa kan kaafaman Kevin Maakaartii waa'ee garee isaanii irratti yaada qabanu gabaabaatti dubbatanii turan.
Lola itti fufuu nan danda'a tarii haala adda ta'een amma af yaa'ii ta'uudhaaf hin dorgomu.
Bakka bu'aan Bob Good miseensa Rippaabilikaanotaati.
Many of us had begged the speaker, pleaded with the speaker repeatedly.
Baay'een keenya af yaa'ii irra deddeebinee kadhannee turre. Daangaa liqaa murteessee baasii hir'isuu fi waa'ee haaromsaa irratti. Kana gochuu dhiisee daangaa liqaa daangaa hin qabne akka dabalu mari'ate.
Harki caalaan miseensota paartii Rippaabilikaanotaa Maakaartiin akka dura ta'a paartii isaanii ta'anii itti fufanu ni barbaadu. Sagalee kaleessa kenname irratti paartii dimokiraatotaa keessaa kan Maakaartii hin deeggarres turaniiru. Parmiilaa Payaapaalii isaan tokko. Nuti karaa afaan yaa'ii Maakaartii barbaadu kamiin irrattiyyuu sagalee hin kenninu jedhan. Bakka buutuu aannee kuusteris paartii dimokiraatotaa irraa Maakaartii mormanii jiru. Inni nama amanamaa miti. Akka inni luunis ta'e uummata Yuunaayitid Isteetsi ittiin ilaalu arguun waan nama shakkisiisu miti jedhan. Waldhabdee uumamee fi sababa kan ta'e keessaa tokko waa'ee baajata yookiin maallaqa gargaarsa Yuukireenii fi ooluuti. Miseensonni paartii Rippaabilikaanotaa ammi tokko gargaarsa Yuukireen irratti gaaffii qabu. Dhimma kana irratti dubbi himaan mana maree nageenyaa kan mootummaa Yuunaayitid Isteetsi Joon Kerbi waan jedhan qabu.
All the House leadership is supportive of continuing to help Ukraine.
Hoggansi mana maree hundinuu Ukraine gargaaruu itti fufuu ni deeggara. Akkasumas miseensonni mana maree gama Rippaabilikaanota harki guddaan Ukraine gargaaruu itti fufuu deeggaraa jiru. Warreen dhimmicha dhiibaa jiran lakkoofsi isaanii xiqqoodha. Garuu sagaleen guddaadha. Akkasis ta'ee dhaaba isaanii bakka hin bu'an. Hoggansa isaanii bakka hin bu'an.
Manni maree bakka bu'ootaa Yuunaayitid Isteetsi 7 dhufu keessa afaan yaa'ii filachuudhaaf karoorfatee jira. Abbaa afaan yaa'ii mana maree bakka bu'ootaa ta'u achi geenyee argina.
Aye, amma mo gara qopii torbani dire demokrasii tichena. Gabaasni dirree dimokiraasii itti aanus waa'ee dhumaa kaasamu afaayyaa kongireesii yuunaayitid isteetsi ilaallata. Piroofeesarii dhimma diinagdee kan ta'an Mohaammed Taahiroo koleejii Koolinsi isa magaala Daalaas kutaa Teeksaas keessatti argamurraa siyaasa yuunaayitid isteetsii fi olaantummaa seeraa irratti maal akka fakkaatu ibsanuu kennanii jiru. Tuujubeedhaa wajjiniin kan marii taasisanii manni maree bakka bu'ootaa mootummaa yuunaayitid akkamitti murtoo kanarra ga'uu danda'ee gaaffii jedhurraayyuu kan isaan jalqabanu waliin haa caqasu.
Duraan gaafa Kevin McCarthy afyaa'ii ta'uu fi dorgomu Januwarii keessa marroo 15 irratti sagalee kennan dabruu dadhabee warri dura dhaabatees waruma garee isaati warra Rippaabilikaana 15ffaa dabree dabruuf ammoo warra kulodduudha Ameerikaa jabeessina jedhu kana ultraa konservatiivs warra jedhaniin kana wajji walta'ii inni godhe tokko dalagaa kana irraa isa kaasuuf namni tokkochi yoo fedhii qabaate namni sun akka sagaleen kennamu godhuu danda'a jedhee sanitti jara hojii walii galanii deemee ji'a saddeet booda bakka bu'aan Floridaa Matt Gaetz jedhaniin inni qofaan isaa motion to vacate kana faayil godhe akka sagaleen kennamu godhe warri dimokiraataa cuftuu akka inni bu'u sagalee kennanii warri Rippaabilikaanaa namni 8tti dabalame sagalee kennanii majooritii ta'anii akka inni bu'u godhan jechaadha.
Seenaa Ameerikaa keessatti afyaa'iin aangoorraa innaa kaafamu kun kan jalqabaati. Kanuma mormii miseensa paartii ofiirraa ka'e kun maal agarsiisa?
Warri Rippaabilikaanaa paartiin kun ganna afurii Pireezidaant Tiraamp White House keessa gaafa turan paartiin kun biraandiin isaa deemee fedhii Pireezidaant Tiraamp maqaa isaa wajjin akka malee walitti hidhama qaba. Amma warri deemanii warri 8 warri Rippaabilikaanaa Demokiraata wajjin sagalee kennanii McCarthy buusan tunniin hedduun jiraa warra ammallee har'allee Pireezidaant Tiraamp deeggarani. Rippaabilikaanni duraan biraandii ofii qabdii turte haga tokkoofitti dhaabatti independent jechaa kiyya. Amma deemee namni akka warri Rippaabilikaanaa kun qoqqoodamee warri 8 amma Demokiraata wajjin sagalee kennan kun warra akka malee waan cufa dura dhaabatan baasiin Ameerikaa heddummaate jedhan wanni jarritti qottisanuuf Kevin McCarthy tokko sani. Dhiingadda akka mootummaan hin cufamne waan inni godheef McCarthy'n jechaa kiyyaa fe'ee mufii sanii qabanii wanni biroos hin jira sansaniif isa buusanii amma wanni shakkiin jiru Tiraampis duubaan jira tara wajjiin haasaya fedhiisaa dalaganoonni jedhamus hin jira. Poolitikaan Ameerikaa kun akka fuula dura mul'atu kanaa miti duubaan waan hedduu dalagamaas hin jechuu barbaadeeti.
Adeemsa afyaa'ii aangoorraa kaasu laalchisee olaantummaan seeraa hagam bakka akka qabu kun maal agarsiisa?
Biyya kana keessa olaantummaan seeraa akka jiru ragaan isaa guddaa afyaa'ii jechaan aangoo guddaadha biyya kanatti nama lammaffaa yoo pirezidantiin waa ta'e itti aanaa pirezidantii bakka san qabatee pirezidantii ta'a itti aanaa pirezidantii yoo waa ta'e afyaa'iitu pirezidantii Ameerikaa ta'a bakka aangoo guddaadha. Namichi kun aangoo kanarraa bu'i gaafa jedhanii gara seeraatiin uummata akka illee jiranii ma bu'a. Waanti Ameerikaa waan si gammachiisu sanii olaantummaa seeraa hin kabajamaa. Namni Ameerikaa illee gartee kaanii ani hin bu'u lakki maali waan akka amma Afrika baratamee sun hin jiru biyya kana yoo bu'i jedhanii gara seeraatiin ma bu'a. Boodan dorgomuyyuu jedhees nagahe.
Dhuma torban darbee bajata yeroo gabaabaaf raggaasisuudhaan hojii mootummaa akka hin cufamne ta'eera. Garuu baasiin mootummaa dhumachuuf ammas torban muraasatu hafe muuxannoo jirurraa adeemsi filannoo afyaa'ii filachuu yeroonsaa dheeraadha. Seerota raggaasisuu keessatti immoo ga'een afyaa'ii yoo hin jiraanne dhimmoota murteessoo biyyaalessaa dinagdee dabalatee furuu irratti maaltu ta'uuf deema?
Gaafii bareeda Tujube. November 17 yoo baasiin mootummaa kun itti waliin galamin mootummaan ammas cufamuu dandeetti. ammaaf staaf gaap jedhaniini baasii mootummaa haga noveembar 17 qofa deemsisu makaartiin demokiraata hojii ta'ee dabarsee wannummaan itti mufatamee afyaa'ummaa irraa isa kaasaniifu tokko sani amma afyaa'iin hin jiru afyaa'ii malee dalagaan mana maree bakka bu'oota ummataa jiraachuuf hin deemu. Eenyutu bakka san dhufaan hin beekamu kaaskaliis namicha jedhan tokko innillee hin fedha jedhee hin dubbanne haga amma nama hin qabani bakka isaa nama buusan mikaartiin dalagaa gaarii dalaguu jira jedhee warri ripaabilikaanaa hedduun isa deeggaruu ture. Warri 80 ripaabilikaanaa warri mikaartii kaase kuni akka afaan faranjiitiin rabil jedhaniin warra ibidda qabatee deemu ibidda darbu. So bakka san nama buusan hin qabani haga amma. Bakka san namni yoo hin jiraanne dalagaan bakka bu'oota ummataa dalagamuu hin danda'u. So dalagaa guddaa isaan eegaa wanni kun asiin dura ta'ee waan hin beekneef waan godhanillee haarawatti wanni cufti waan ta'uuf mehin laallaka guyyaa muraasa keessatti afyaa'iin dhimma filama jedhee yaada eenyu akka ta'e kan beeknu kan rippaabilikaanuma keessaa nama tokko ta'a. Gariin Tiraampiin illee haa ta'uudhanii bakka bu'oota ummata koongirasa keessa jiraachuu hin qabdu by the way afyaa'ii ta'uuf. Sunillee waan ta'u natti fakkaatu jaruma keessa namni wayii hin filama guyyaa muraasa keessa akka jedhu yaada qaba.
Profeesar Mohaammed Xaahiroo yeroo keessaniif hedduu galatooma.
Isinis afeeru keessaniif galatooma.
Amma immoo gara qophii addaatti ceenu. Rakkoo nageenyaa yeroo ammaa Itoophiyaa keessa jiruu fi furmaata waara'aa agarsiisuudhaa fi akka mariin hunda hirmaachise taasifamu mootummaa Yuunaayitid Isteetsii fi gama isaatiin akka dhiibbaa godhu gaafachaa jiraachuu isaanii bakka bu'oonni hawaasa Oromoo as Yuunaayitid Isteets keessa jiran sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Mitikuu Fiqaaduu durataa waldaa hawaasa Oromoo naannoo Waashingtan DC Dr. Baharuu Dhugumaatii fi hooggantuu ollaa aadde Seenaa Jamjamoo wajjiniin marii taasisee qaba ittaanii dhiyaata.
Hawaasni diyaaspooraa as biyya Yuunaayitid Isteets keessa jiraatan karaa bakka bu'oota isaanii yeroo garaagaraatti haala rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessa jiru ilaalchisuun aangawoota mootummaa Yuunaayitid Isteets waliin wal arguun marii gaggeessu. Tibba kanas bakka bu'oonni hawaasa diyaaspooraa kan Oromoo fi saboota biroo mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensota kan ta'an waliin akkasumas gama ministeera haajaa alaanis dhimma rakkoo nageenya Itoophiyaa keessa jiru irratti marii taasisuu kan nuuf himan Dr. Baahiruu Dhugumaa Waashingtan DC fi naannoo isheetti pirezidaantii dhaabbata hawaasa Oromoo kan ta'an haala kanaan ibsu.
Tokko jeeqamsa isa ta'aa jiru keessumaati ajjeechaan biyya keessatti babal'ataa jiru kunis nama yaaddessaa. Waa'een duulli kun durma hundumaa qaqqabaa jira. Isa kana kan qindeessa illee koominitii warra Somaaleeti. Hundumtu kan inni barbaadu hundumtu walqixuu dhiisuudhaaf hin danda'a. Bakkanni irratti walii gallu rakkinni isaa maalidha jedhee kan hubatu. Rakkina sanaaf immoo deebiin maal ta'uu qaba jennee akka hubannu isa kanadha kan ishee goone jara sanaa wajjiniin beesikali. Maal arguu akka barbaadu keessumaatii karaa koongirasiidhaa yoo ilaalte hamma danda'ametti waa'ee biyya sanaa irratti yeroo dubbatanii beekumsa isaan barbaachisu akka isaan qabaatanidha.
Deebbiin achii argattanoo hagam wanta si yaaddaniidha deemtan sana wajjin wal sima?
Warri karaa koongirasiidhaa wanta ammatti isaan fiidbaakii siin kennan jiru garuu gara fuulduraatti yeroo waa'ee Itoophiyaa irratti yeroo haasa'amu kun akka isaaniif informeeshinii bareedaa kan ta'edha kan isaan yaadanuu kennanii. Steepii kasii furanne sayidoo dippiloomaasii keessatti hin jiru wanta akkasiidha.
Biyyi kun silaa namoota gargaarsa namoomaatiin rakkatan gargaaruutiin kan inni beekamu gama Oromiyaatiin yoo ilaalle amma gara waggaa 5 jeequmsoota lakkoofsisantu Oromiyaa keessatti deemaatii jira. Isa kana haalli isin qubatti qabaachistan jira.
Kan isaan beekan jira eeyyee jira. Kan eenyuutu kan isaan beekanii rakkina kana gadi fageessanii kan isaanii ganamaa galgala akkuma isaan dubbatan gadi dhageessu kan warra Tigraay kanadha. Amma nu danda'ametti nama 3 achi turre Oromoonni dabaree fudhannee every opportunity iddoo argamtetti rakkinni sun akka inni jiru ibsanneerra. Confusion in jira kara diplomasi kan kesa bari biya kesa kesuma kan Kenya reality Kenya kan baye hadisa jiru isa motumma oromo tisere mugarada kan kun oromo da motumman kan oromo ti da yode soma inni kuni akkan argetiyote kun opinion mata ko ti conversation yuma adisiro na ti wani de warakan wajin disiro interactive da ni kanan argerati galati ufera je yada
Seena Jinjimo, director at Abata Mitimotuma, or Lajet Amumbe Kamuti.
Hardly Oromia Pito Baki Sujurum, Daranguja, we are at a Macha de Major Fakata, Oromoko Foton, the in Achida Regan, Africa, Retinagina Committee for Kanjurati, Delagajira, Oromia Kisa Kanjurufi, Kibayokamunor, the Tepakajuru, the Kogaragarawan, the Evi, Sana is Tomina Kadunyan Bek Tufi, Akasmasamov in Dalina Dada, Rako, Tepakis at Demukoromo Tigabawanjra Nifi, Kunamok and Tanifi, Ibabuda, with Tijara.
Iban kesan kun dems haga mat dem tanin jijira mal fidera mo gara ful drat mal fidufjira
ko ta saran kana kesa ki jijira mo gudda hamman sin jenne fidejira barakon ma kuraja o ka torba hadda yo der kabati fi congress in america oromo barejede resolution introduce e barakon ma fi kuda sadde resolution sun nider be jijira min yedo fe ya to wakata kafla ma na gen ethiopia for me kesa tinin fe barakon ma diktamara tamak ma beektu haajaalun du'e sani walitti qabate bala guddaa oromiyaa ittoppa keessatti ga'ee jedhe kongresii amerika digdama talaa dattaman barreessite including motummaa amerika waayee haajaalun du'e saa walitti qabate akka investigate godhu gaafatte jette amma dhiyeenya kana ammoo as darbe yoo jedhu torbe lama dura un commissionii sadi ka dhaabde investigation ittoppiyaa irratti waggaa lamaaf godhan keessa kan arganii tigraayi naannoo amaaraatiif oromiyaa keessatti rakkoon guddaan akka jiru mul'isee jedhe kunni hundiyyuu wanna dhiibbaa nu goone irraa akka dhufne jennee hafaan guunee dubbachuu dandeenya.
Bara 2016 fi sana dura naaf kaasteetta mootummaan akkamii akka dhufuu danda'u yeroo sanatti beekamuudhaa baatus erga jijjiiramni Itoophiyaa keessatti dhufe jedhameeti nageenyi akka malee boora'uunsaa har'a waan ijaan argaa jirrudha. Isamma dhiibaa jirtan kanaafoo abdiin boor jiru maaltu isinitti mul'ata?
Abdiin jiru baay'ee nama sodaachisee jira. Rakkoon jiru Itoophiyaa qofa osoo hin ta'in akkuma argaa jirtu gaanfa Afrikaa guutuutti jiruqamiinsaa fi lola adda addaatu jira. Rakkoon Sudaan irra jiru Itoophiyaa impaaktii godha. Rakkoon Somaaliyaa keessa jiru Itoophiyaa impaaktii godha. Akkasumas immoo rakkoon Itoophiyaa jiru biyyoota kanneen hundayyuu impaaktii godha. Kanaafiyyuu haalli jijjiiraman dura kalee abdii godhaa turre suni xiqqoo amma haala hamaa keessa jira jennee Sudaanii jenna maaf yoo jette qabra. Kalee mootummaa soolidii ta'e mootummaa cimaa biyyattii guutuu of jalaa qabutu aangoorra ture. Aangoorra yoo inni bu'ee jedhu aangoo dabarsee yoo kennu biyyattiin tasgabbii turte. Amma immoo laallee jennu Oromiyaa qabadhu, naannoo Somaaliyaa qabadhu, naannoo Amaaraa, Affaarii, Benishaangul, naannoo Sidaamaa keessa, naannoo adda addaa keessatti illee jeequmiinsatu jira. Sanii walitti qabatee haalli ikoonoomii irra jirtu kalee fi haalli garaagara yeroo mootummaan kun akka aangootti dhufu gaafii Oromoo waa'ee dimokiraasii walii qabatee waa'ee afaanii waa'ee finfinnee walii qabatee gaafii ciccimaa kaasaa ture gaafiin sun agarraa hin deebine akkasumas immoo daran taaftee namni bahee galuu hin dandeenye Oromiyaa keessatti addunyaa arguu hin dandeenye kanaafillee akka fala ta'u mootummaan saffisaan naga buusu gaafii Oromoo deebisu walaantisummaa Oromoo illee warroota isa jala hin jirre kan uummata saamaa jiru uummatatti akka uummanni ofirraa beekee jedhu hattoonni nama hataa jirtu. Oromiyaa keessatti nama ajjeesaa jirtu hatattaman akka dhaabbate jennee dhiibbaa godhaa jirra.
Dooktar Baahiruu Dhugumaa immoo haalli rakkoo nageenyaa Itoophiyaa keessaa gara nagaatti dhufuu kan danda'u qaamoliin hundi gara marii nagaatti akka dhufuu qaban amannaa jechuun ibsu.
Sabaaf sablammoota biyya sanaa hundumaa kan hammate dhaabbolii warra meeshaa baatanii lolaa jiranis kan hammate kan hin boorbii godhu walitti dhufee. Haasa'eeti furtuu biyya sanaaf yoo argachiise malee karaa kan biraadhaan argamuudhaaf hin danda'u. Kun hunduma keenya deeggamana.
Keessummoota keenya Dr. Baahiruu Dhugumaa fi Seenaa Jinjimoo guddaan galateeffadha. An mitikuuf qaaduuti.
Ayyee sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu kanumaan raawwata waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya horiitiin nama walitti eeguun itti bakka jirtamutti fayyaa ta'a. Nagaatti bula.